Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä ja Murhe, joka tapahtui -podcastin jakso numero 29 ja jouluspesiaali. Tätä podcastia voi kuunnella Podplayssa ja muissa yleisimmissä podipalveluissa. Mulla on tässä jaksossa vieraana varmasti Suomen kuuluisin rikostoimittaja ja myös kirjailija Jarkko Sipilä. Jarkko esittelee meille yhden suomalaisen rikostapauksen ja lopussa käydään läpi kuulijakysymyksiä. Tervetuloa Jarkko! Mitä kuuluu ja minkälaisen tapauksen kanssa me ollaan tänään?
Hei, kiitos kutsusta. Ihan mielenkiintoista olla tässä mukana studiossa. Niin mä ajattelin, että voitaisiin jutella sellaista suht tuoreesta tuomiosta, joka tuli itse asiassa tällä viikolla, eli just ensi viikosta joulua. Ja siinä oli kyse tästä Oodin puukotuksesta. Siinä on aika monta mielenkiintoista piirrettä. Rikoshan tapahtui 16. helmikuuta 2020 päivällä. Vaikka tämä nyt murhapodcasti, niin tämä nyt ei ihan murhaksi saakka edennyt. Kyse oli sellaista niin kuin pieleen menneestä huumekaupasta, joka tapahtui sitten Helsingin keskustakirjasto Oodin Inva-vessassa. Siinä oli mies, sellainen 44-vuotias mies ja 26-vuotias nainen, jotka oli sitten ostamassa Subutexia tällaiselta 27-vuotiaalta helsinkiläiseltä myyjältä. Ja siellä vessassa tuli sitten riitaa näiden osapuolten kerran. Siinä se myyjä vaati, että näyttäkää rahat, millä te olette nämä subut ostaa. Ja siinä tilanteessa sitten tämä 44-vuotias mies tarras toisella kädellä tätä myyjää kurkusta ja iski sitten puukolla, ilmeisesti morapuukolla, niin kaveria sitten reiteen, niin kuin oikein kunnolla ja upposi syvälle. Sanoi siihen perään, että tässä on sulle rahaa, saatana. Aha. Se johti sitten kamppailuun siellä vessassa. Tämä myyjä pani siinä sitten vastaan, sillä puukolla siellä huideltiin, ja se sitten jossain vaiheessa oli siellä lattiallakin, ja sellainen vähän epäselvä tilanne, ja tämä nainen sitten ainakin oikeuden päätöksen mukaan myös potkasi sitten tätä uhria siinä, mutta uhri sitten oikeastaan pelastui erityisesti sillä tarkoituksella, että se pääsi vetämään siitä narusta, joka on aina invavessassa roikkuu, jos invalidi joutuu siellä johonkin pulaan, niin on sitten mistä vetää. Ja se sai sitten kaksi nuorehkoa vartijaa tulemaan sitten sinne paikalle, sinne vessalle. Ne ei saanut heti sitä ovea auki, mutta kun se sitten avattiin, niin ilmeisesti nämä vartijatkin vähän siinä pelkäs siinä tilanteessa, kummallakaan ei ollut. Ne oli sen verran nuoria vartijoita, että niillä ei ollut voimankäyttövälineitä, ei ollut kaasua tai pamppua oikeutta kantaa. Ja nämä tekijät sitten, mies ja nainen livahti siitä pois ja tämä uhri sitten reiteen vammautunut, niin ja oli sillä nenäkin siinä murtunut ja yksi puukoisku selässä, niin se sitten pääsi sitten ambulanssilla sairaalaan. Ja tämä oli oikeastaan se tapahtuma siellä paikan päällä. Poliisit tuli sinne ja siinä tilanteessa sitten oli ehkä osittain erikoista, että se rikospaikka vaan kuvattiin. Ja esimerkiksi sitä puukko ei koskaan löytynyt. Nämä tekijät joko sen vei mukanaan tai sitten se oli piilotettu vaikka sinne vessan roskikseen. Mutta poliisit ei edes katsonut siitä puukkoa sillä tavalla ja tekijät hän oli päässyt siitä tilanteesta karkuun. Ne toki sitten, kun tästä uutisoitiin, niin ilmoittautuivat itse poliisille seuraavana päivänä. Ne vei sen Subutexin ja 70 € rahaa ja poliisi tutki tätä sitten tapon yrityksenä ja törkeänä ryöstönä.
Onko näistä tekijöistä selvinnyt tietoa, minkälaisia ihmisiä ne on ja onko tämmöistä aikaisemmin ollut heillä?
No tämä oli tämä mies tässä, tämä 44-vuotias, niin silloin sitten vähän jäykempää taustaa itsellään, että hänet on Espoossa tuomittu taposta, jonka hän oli tehnyt 2013, että sikäli niin kun päästiin nyt näihin sun henkirikoksinkin kiinni tavallaan, että pisti keittiöveitsellä silloista vaimaansa kaulaan olarissa ja vaimo siihen sitten kuoli. Tällä naisella nyt ei ilmeisesti mitään merkittävämpää rikostaustaa ole. Mutta tämä sitten tapaus eteni sitten oikeuteen. Syyttäjä vaati rangaistusta taponyrityksestä ja törkeästä ryöstöstä 6 vuotta vankeutta tälle miehelle. Ja siinä nyt tuli sitten sovellettavaksi tai pohdittavaksi tällainen Suomen lain yksi uutuus. Eli meillä oli aikaisemmin oli tällainen niin sanottu pakkolaitos, instituutio, missä vaaralliset rikoksen uusijat määrättiin sitten istumaan tuomionsa päivästä päivään. Eli normaalisti vankeustuomio menee niin, että jos joku saa vaikka taposta 8 vuotta tai 10 vuotta, niin se istuu siitä ensikertalaisena 1/2 ja pääsee sitten ehdonalaiseen. Jos se on rikoksen uusija, eli ollut 3 vuotta aiemmin vankilassa, niin silloin se istuu siitä 2/3 siitä rangaistuksesta. Mutta nämä pyttyvangit sitten istuivat tuomionsa päivästä päivään. No siinä oli sellainen ongelma, että kun nämä pyttyvangit vapautuivat aikanaan, niin ne sitten niin kuin vapautuivat ihan suoraan tuonne yhteiskuntaan ja aika usein sitten ajautui niihin samoihin rikollispiireihin ja syyllistyi sitten uusiin rikoksiin. Ja nyt vähän aikaa sitten muutettiin sitten tämän pakkolaitosinstituution tilalle tuli sitten tällainen yhdistelmärangaistus. Ja siinä on kyse siitä, että jos on tällainen vakava väkivaltarikos taustalla, niin sen jälkeen voidaan sitten langettaa yhdistelmärangaistus. Ja yhdistelmä syntyy siitä, että sä istut sen vankeustuomion päivästä päivään ja sen päälle tulee sitten vuosi valvontaa. Ja se tarkoittaa se valvontaa käytännössä niin kuin koevapautta, että ihmisellä on tietyt ajat, milloin sen pitää olla kotona ja panta jalassa valvomassa sitä ja saa liikkua vain tietyillä paikoilla ja pitää osallistua kuntoutukseen. Eli yritetään sitä kautta saada näille ihmisille rikoksen uusijoille niin kuin normaalimpaa elämää sieltä vankilasta lähdettäessä. Mutta jotta tämä yhdistelmärangaistus voidaan tuomita, niin siinä pitää tehdä mielentilatutkimus ja siinä erityisesti sitten lääkärien tällainen vaarallisuusarvio. Ja tätähän syyttäjä yritti näille porvoolaisille veljeksille, jotka ampui silloin poliisia, mutta siinä oikeus katsoi, että ei ollut tarpeen tämä yhdistelmärangaistus ja se vaarallisuuden arviointi. Mutta nyt sitten viime keväänä tässä Oodin jutussa käräjäoikeus tämän 44-vuotiaan miehen, niin passitti sitten mielentilatutkimukseen. No se ei sujunut kovin hyvin, hän oli vähän siellä, ilmeisesti oli parisuhdeongelmia toiseen tekijään, tähän 26-vuotiaaseen naiseen, ja se sitten keskeytyi oikeastaan se, niin kun ehdittiin käydä yksi haastattelu siitä miehen taustasta, ja toisessa sitten tämä koko vaarallisuuden arviointi ja mielentilatutkimus jäi sitten kesken. Mutta siitä oli aikaisemmin 2014 kyllä sen tapon yhteydessä tehty tällainen. Mutta se juttu eteni sitten niin, että lopulta THL ja sitten tutkiva lääkäri katsoi, että tämä mies on erittäin vaarallinen toisten ihmisten hengelle, terveydelle ja vapaudelle, jolloin syntyi nämä edellytykset tuomita se yhdistelmärangaistus. No näin sitten kävikin ja että tämä mies sitten lopulta sai sen yhdistelmärangaistuksen 4 vuotta vankeutta törkeästä ryöstöstä. Siinä oli osa vähän ehdonalaista, ynnättiin sieltä vanhasta tappotuomiosta ja lisäksi sitten siihen vaikutti se, että loppujen lopuksi tämä tapon yritys, se hylättiin syytteenä. Että siinä katsottiin, että sillä puukolla oli sohittu, mutta siinä ei ollut varsinaisesti tarkoitusta tappaa. Ja siitä sitten päädyttiin tähän 4 vuoteen. Tämä nainen sai siitä sitten 3 vuotta vankeutta. Mutta tämä ehkä kuvaa sitä myös että tällaiset niin kuin oikeudenkäynnit, sen näytön arvioiminen, milloin on tapon yritys, milloin on törkeä ryöstö, koska tässä katsottiin, että se väkivalta kuului siihen törkeäseen ryöstöön. Ja lisäksi tällaiset yhdistelmärangaistukset ja jäännösrangaistukset, se on aikamoista taiteilua näiltä tuomareilta, kun ne sitten miettii ja laskee näitä yhteen. Mutta se ehkä vielä tässä, niin tämähän on, tämä Oodi on ollut sellainen paikka, että sieltä on löytynyt huumepiikkejä aikaisemmin. Sehän on ihan avoin yleinen tila. Ja se kertoo myös sellaista tarpeesta, että Helsinkiin oikeasti tarvittaisiin näitä piikityshuoneita, missä nämä narkomaanit vois sitten käydä piikittämässä turvallisissa oloissa poissa muiden silmistä. Ei jää ne neulat sitten yleisille paikoille eikä muuta. Et muuten ne on näissä kauppakeskusten vessoissa ja just Oodin vessassa tai muussa, niin niistä tulee tällaisia huumeiden käyttöpaikkoja.
Joo, mä oon itse ollut töissä kauppakeskuksessa ja sielläkin oli tosi iso niinku ongelma siitä, että niitä julkisia vessoja käytettiin just tämmöiseen toimintaan.
Sitä mä oon miettinyt just, että kun niissä monissa on vielä niitä sinisiä valoja, niin auttaako ne mitään, jos se huumeiden käyttäjä sitten käyttää fikkaria siihen suonen etsimiseen.
Nimenomaan. Tunnetko sä Helsingin alamaailmaa, että kuinka hyvin sä niinku tiedät sitä kenttää, että mitä siellä tapahtuu? Et mä mietin sitä, että onko tämä kuinka yleistä, että huumeiden ostotilanteessa tai tämmöisessä niinku alamaailman ihmisten kohtaamisessa tapahtuu jotain tämmöistä?
No se on, ennen kuin vastaan siihen alamaailmakysymykseen, niin joo. Että se on niinku erittäin yleistynyt ilmiö ja se on niinku tosi huolestuttavakin sitä kautta, että kun aikaisemmin huumeiden myyjä ja ostaja tunsi toisensa, oli pitkä aikaa tehty sitä kauppaa ja ylämies myi alamyyjälle, joka myi sille käyttäjälle ja kaikki tiesi, ketä ne on. Ja jopa se pystyi se käyttäjä sitten tarvittaisi valittaa se huumeen laadusta ihan rehellisesti, jos ei se ollut toimiva. Niin, mutta nykyisin se kauppa tehdään netissä, tapaamiset sovitaan johonkin. On ollut todella monta tapausta sellaista, missä sitten on tämä joko huumeiden myyjä on ryöstänyt sen ostajan rahat, tai sitten se ostaja on ryöstänyt sen myyjän aineet. Mm. Ja näistä on syntynyt myös väkivaltatilanteita, ja se on taas johtanut siihen, että nämä kaikki kantaa puukkoa mukana. Ja mitä nuoremmaksi menee, niin sitä riskimmäksi. Se ehkä se puukon käyttö siinä sitten jopa muodostuu, että osa näistä niin kuin nuorten väkivallasta johtuu nimenomaan huumeista ja näistä kauppatilanteista tai siitä, että sitä puukkoa kannetaan siellä niin kuin jatkuvasti omaksi turvaksi mukana. Samanlaista kauppaongelmaa on ollut myös nuuskan myynnissä, että kun tehdään sitä nuuskakauppaa, niin myös siinä on ollut sitten ryöstöjä tukuittain. Okay. Mutta siitä niin kun alamaailmasta, niin se on aika hankala kysymys, että ehkä niin kun, totta kai tiedetään ja tunnetaan, ketä noihin jengeihin kuuluu, että se on niin kun se yksi kuvio. Mutta sitten meillä on aika paljon siellä just niin kun ylätasolla, huumeiden tuontitasolla on ulkomaalaisia, on baltialaisia, on tuolta Albaniasta ja muista sieltä niin kun itäisen Euroopan maista tulevia järjestöjä tai ryhmittymiä, jotka tuo niitä kamoja tänne. Tänne saattaa lähettää joku myyjä myymään sitä yhtä erää. Ja sen jälkeen, kun se on myynyt sen, niin se palaa Albaaniin ja tulee seuraava kaveri. Että se ei ole sellaista niin kuin hirveän pysyvää toimintaa. Ja sinänsä, niin kuin jos tällaista niin kuin ihan alatason käyttäjistä puhutaan, niin ei me niitä yleensä rikostoimittajana. Ei jää nimet mieleen, että noit pyörii niin paljon näitä juttuja.
Mun mielestä on jotenkin väkivalta on lisääntynyt tosi paljon ja otsikoissa on ihan hirveästi, että just mitä koko ajan nuoremmat ihmiset käyttää väkivaltaa, niin mistä sä luulet, että se johtuu ylipäätänsä?
Sinänsä, niin kun jos katsoo kokonaisrikollisuutta niin kun pitkässä juoksussa, niin sehän on vähentynyt sieltä niin kun ihan 80- vai viimeistään 90-luvulta alkaen. Ja siinä sitten oikeastaan niin kun jos katsotaan henkirikokset usein se, mitä rikollisuutta mitataan, niin siinä on tietysti monta syytä. Meillä on niin kuin asunnottomille on saatu asuntoja, eli se on niin kuin se yksi puoli. Päihdehoito on kehittynyt tässä. On kolmannen sektorin järjestöjä, jotka Sininauhasäätiöt ja muut, jotka auttaa ihmisiä ja järkkää näille ongelmissa oleville ihmisille kämppiä. Ja ehkä vankeenhoitokin on tässä vähän kehittynyt ja samalla sitten niin kun, tämä voi kuulostaa kaukaa haetulta, mutta on ihan totta, että esimerkiksi lääketiede on kehittynyt huomattavasti näiden Lähi-idän sotien myötä. Eli kun amerikkalaiset lääkärit oli siellä hoitamassa ihmisten ampumavammoja ja muita tällaista isoa traumaa, niin sitä oppia on kyetty jakamaan ympäri maailmaa. Ja nyt tällaiset ensihoitajalääkärit pystyy pitämään ihmisen paremmin hengissä. Eli vanhaan aikaan joku olisi hyvin voinut kuolla siihen ja nyt se juttu menee tapon yrityksenä tai murhan yrityksenä ihan sen takia, että lääketiede on niin paljon parempaa. Et siinä mielessä jos suomalaiset on epätasa-arvoisia, että jos asut Helsingin tai joudut puukotetuksi Helsingin keskustassa, niin mahdollisuudet on huomattavasti paremmat selvitä kuin jossain jängellä pohjoisessa tai muualla, missä ei ambulansseja ole nopeasti saatavissa. Mutta se on ehkä siellä tämän rikollisuuden iso kuva on se väheneminen, mutta toki siellä on sitten esimerkiksi tänä vuonna näitä nuorten välistä väkivaltaa ollut huomattavan paljon. Siitä on vaikea sanoa, mistä se johtuu. Osittain varmaan just tästä, että niitä puukkoja kannetaan siellä omana turvana. Toinen on tämä huumekauppa. Meillä liikkuu kamaa nykyisin enemmän kuin koskaan. Ja tietysti siihen liittyvät rahariidat. Sitten on tällainen, että ilmiö, että se keskittyy sellaiseen huono-osaisiin. Nuori, jolla menee huonosti, niin se väkivalta painuu sinne, että ehkä tällaisia epätoivoisempia tekoja. Mielenkiintoinen ehkä varmaan joskus myöhemmin voi selvitä, että onko tällä korona-ahdistuksella, näkyykö se eri tavalla erilaisissa ihmisissä. Että jos sä oot hyvissä oloissa ja kaikki on kunnossa, niin sä kärsit henkisesti siitä vähemmän kuin joku huono-osaisempi. Se on mielenkiintoinen kysymys. Varmaan myöhemmin siitä saadaan sitten tutkimuksia, onko tämä vaikuttanut.
Mutta eikö tuossa siinä Koskelan, missä ne 2 vai 3 nuorta tappoi sen kaverinsa, niin siinähän ei ollut kyse kuitenkaan mistään huumekaupoista tai mistään?
Ei, se taisi olla ihan vaan niin sekaisin se kundi.
Okei, niin
siinä, että sehän oli ollut vangittuna samanlaista se päätekijä, tai päätekijäksi ei pääty, niin Tampereella puukotuksesta laskettu vapaaksi sieltä ja näin se muistaakseni meni. Se tulee tammikuussa oikeuteen.
Joo, okei.
Mutta teräase siinäkin oli mukana. Se taisi olla niin, että se ei ollut mitenkään tuttu, vaan nimenomaan ventovieras, joka siinä Alepan edessä surmattiin. Niin mä muistaisin.
Niin se, joo.
Että niin. Näitä on niin monta, että nämä menee vähän sekaisin.
Niin on. Mä mietin sitä, mikä tapahtui.
Eikö, sori, mä puhuin Vallilasta, että sä puhuit siitä.
Joo, mä puhuin Koskelasta.
Joo. On hyvä, että muistaa näitä.
Niinpä, valitettavasti. Niin,
sehän oli ihan järkyttävä tapaus kanssa. Se on poliisi ei ole siitä motiivista vielä puhunut.
Niin.
Puhunut vielä, että siitä ei oikein tietoa, että tietääkö ne kaverit itsekään, että miksi.
Mitä siinä on tapahtunut, niinpä, aivan.
Koskela ja Vallilla, onhan näitä.
Näitä on, niin, valitettavasti. Onko sulla vielä tästä Oodista jotain vai siirrytäänkö kuulijoiden kysymyksiin?
Se on mun mielestä tällainen tyypillinen helsinkiläinen nykyajan rikos, mihin yhdistyy nämä monta. Siksi on hyvä esimerkki siitä rikollisuudesta, että julkinen paikka, huumeiden käyttö, puukot, aiempi väkivaltaisuus ja se vaan jotenkin kuvaa tätä tämän hetken menoa. Sen takia mä siitä halusin kertoa. Ja sitten tämä yhdistelmärangaistuksen käyttö siinä vielä, että sekin on sinänsä ihan uusi asia.
Mitä mieltä sä oot ylipäätänsä? Mä itse omassa podcastissani tosi usein kritisoin Suomen rangaistuksia ja mun mielestä ne on jotenkin liian lepsut. Ja itse palaan aina Eveliina Lappalaisen tapaukseen, missä Eveliinan surmaaja sai 3,5 vuotta vankeutta. Nyt toki asioihin perehtyneenä vähän paremmin ymmärrän sen, että kun tekijä on alaikäinen, niin se on aina pienempi tuomio. Mutta silti esimerkiksi tässä, oliko se nyt Seinäjoella tämä pedofiilirinki, niin siinä kun seksuaalirikosten maksimirangaistus on 10 vuotta, niin mitä mieltä sä oot? Pitäisikö Suomessa olla kovemmat rangaistukset vai onko tämä ihan hyvä tilanne nyt?
No sanotaan, että ehkä rangaistukset on suurin piirtein kohdallaan, mutta just näissä aika monessa tällaisessa törkeämmässä rikoksessa se asteikko on just 2 vuodesta 10 vuotta tai 8 vuotta. Ja usein ne rangaistukset osuu sinne alimmalle neljännekselle. Että ehkä sellaista soisi, että että tuomioistuimet vähän enemmän niin kuin vertailisi sitä törkeyttä, että se voisikin vaikuttaa sinne niin kuin nousevasti, sinne yläpäähän nimenomaan niin kuin väkivaltarikoksissa. Että nykyisenhän se, että mistä saa kovimmat tuomiot, no murhat on omassa luokassaan, mutta ja tapot on siellä niin kuin kympin nurkilla. Mutta ei siinä tarvitse hirveästi huumeita myydä, että sä oot siellä niin kuin kympin nurkilla myös. Että se ristiriita siinä on olemassa, että suht lainausmerkeissä valitettavasti tavanomaisellakin huumerikoksella sä pääset sinne kymppiin ja jos niitä on monta, niin 13. Mutta se trendi, mikä nyt on menossa, että niitä niin kun tuomioistuimet haluaa alentaa niitä huumetuomioita, että ne sopisi paremmin yhtäläisiksi näiden muiden kanssa. Että olen sitä joskus miettinyt näissä niin kun ihmiskauppajutuissa, missä niin kun maksimia olisi siellä yläpäässä, mutta kun tavallaan toista ihmistä käytetään hyvin törkeästi, jopa työperäisesti tai seksuaalisesti hyväkseen pakotetaan myymään seksiä ja sitten tuomiot on, mitä on. Niin,
mitä luokkaa ne on?
No ne on siellä yleensä niin kuin 2-4 vuoden välillä, jos on näitä törkeämpiä tapauksia. Että mitä siinä, niin kuin, mikä olisi se kaikkein törkeä, mistä voisi se maksimi saada? Niin onko se sitten, että sä ajat orjalaivan kauppatorin laituri ja rupeat siitä myymään ihmisiä. Mm. Että sekö olisi se, että millä voisi maksimit paukkua. Että vähän ehkä niissäkin just pitkään jatkuneissa hyväksikäytöissä, niin ne voisi olla törkeämpiä ne tuomiot.
Niin ja mä itse mietin just tästä pedofiiliringistä, mikä paljastui silloin viime vuoden keväällä. Ja siitä tuli nyt, että mitä syyttäjä hakee. Ja se oli 10 vuotta, niin, koska seksuaalirikosten maksimi on se 10 vuotta käsittääkseni, niin kun mä itse ajattelen silleen, että siinä oli mun mielestä kyse myös kiduttamisesta, koska se oli pitkäkestosta. Joku raiskaus saattoi kestää 10 tuntia. Niin mitä se vaatisi, että näitä asioita käsiteltäisiin vähän monipuolisemmin ja että saataisiin ehkä tämmöisellekin rikokselle kovempi tuomio?
No se on tietysti sitten, että miten sitä niin kuin rikosta mielletään, että on niin kuin tyypillisesti siihen on Suomessa lähdetty siitä, että silloin kun tällainen yleisestävä vaikutus, että ihmiset saa tietää, että rikoksesta seuraa vuosienkin vankeus, ettei kannata tehdä rikoksia. Ja sitten tietysti on niin kuin tämä toinen, mikä on sille ihmiselle annettu rangaistus. Että Suomessa ei ole sellaista mentaliteettia rakennettu näihin rangaistuksiin, että kyse olisi jonkinnäköistä kostosta. Eli että ei ole tarkoitus niin kuin uhrin verenhimoisuutta tai mahdollista verenhimoisuutta tyydyttää, vaan nimenomaan katsotaan sitä niin kuin useimmiten just tämän tekijän näkökulmasta. Että niin kuin, siinä on ollut tavallaan sellaistakin puhetta, että jos vankilan on tarkoitus estää tulevat rikokset, eli kouluttaa, palauttaa se ihminen normaaliin yhteiskuntajärjestyksen niin kuin kunnolliseksi kansalaiseksi, niin meillä on tappoihin syyllistyneitä ihmisiä, joista tiedetään, että ne ei tule ikinä tekemään uutta henkirikosta. Ja siinä on vain joku ollut parisuhteessa ongelma ja tilanne on kärjistynyt, mutta ne ei tule uudestaan tappamaan. Ne voitaisiin vapauttaa saman tien, ne olisi kunniallisia kansalaisia siellä mitä ilmeisimmin. Mutta sitten toisaalta meillä on tekijöitä, joita ei ikinä saisi päästää vankilasta ulos, koska on selvää, että ne tulee tekemään uuden teon. Eli tämä sarjakuristaja on nyt varsin tyypillinen esimerkki siitä, että nythän istuu sitä elinkautista, että saa nähdä, löytyykö sellaista hovioikeuden kokoonpanoa, tai milloin se löytyy, joka hänet sitten vapauttaa. Että tämä on se tavallaan niin kuin se ristiriita, että niitä tekijöitä on hirveän eri tasoisiakin, kun sitä tarkastellaan siitä näkökulmasta, mitä rikosoikeus kattoo, eli sitä, ei sitä kosto. Puolta.
Niin, mutta esimerkiksi tässä Oodin tapauksessahan myös se oli aikaisemmin tappanut avovaimonsa, joo, käsittääkseni. Sitten hän pääsee vapaaksi, että puukottaa taas toista. Niin mikä tässä mättää, että miksi hän on vapaana ja miksi hänet on nyt todettu äärimmäisen vaaralliseksi ja niin kuin, miksi hän ei ole vankilassa?
No hän oli vankilassa. Sen, kun se sai sen reilu 8 vuotta siitä vaimonsa tappamisesta, niin se vapautui sitten syyskuussa 18.
Eli hän istui 4 vuotta.
4 vuotta niin kuin siitä, vai oliko joku aikaisempi, mutta kuitenkin sitä, mä luulen, että se istui 2/3, että sillä oli aikaisempaa väkivaltarikollisuutta, niin kyllä, mutta se on kuitenkin sitten noin 5 vuotta, mitä niin siinä oli. Et enemmän sitten ehkä kysymys kuuluu, että miksi se elämä on mennyt taas raiteelta. Se olisi se mielenkiintoinen, että miksi hän ei ole niin kuin saanut siitä normaalista elämästä kiinni. Ja taas mennyt sinne niin kuin huumeiden käyttäjäksi ja elää sellaista epänormaalia elämää, että onko vankilassa tapahtunut jotain väärin, eikö se ole niin kuin ollut halua, eikö se ole ollut kykyä tehdä töitä tai muuta. Että ne on niin kuin tavallaan myös sellaisia kysymyksiä, että ei me voida ratkaista tätä sillä tavalla, että kaikki heitetään vaan vankilaan ja niin, avaimet tietysti johonkin satama-altaaseen, että niin, se ei vaan tuota mitään järkeä. Niitä vankilaolojakaan ei voi äärimmilleen kiristää ja venyttää, että koska sitten se tuottaa sieltä sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin on niin kireitä ja äreitä, että ne uusii sen rikoksensa väistämättä. Että enemmän esimerkiksi tämä koevapausjärjestelmä on ollut hyvä käsittääkseni ja toimiva, että kun se on nimenomaan niin, että kun sä vapaudut vankilasta, sä voit viimeiset 5 vuotta olla koevapaudessa, johon kuuluu se jalkapanta, liikkumisen valvonta, päihteitä ei saa käyttää, sut voidaan koska tahansa puhalluttaa, pitää olla työpaikka, pitää olla asunto ja sitä kautta niin kun yritetään, että ei valahdettaisi takaisin sinne rikolliselle polulle, vaan se ihminen saisi siitä elämästään kiinni ja osalle se on tietysti onnistunutkin. Mutta kuitenkin se on se todennäköisesti, että jos sä oot ollut vankilassa, niin se on noin 50% luokkaa se, että palaatko sä sinne takaisin.
Olisiko sitten silleen, että pitäisikö sitä vankilan niinku jälkihuoltoa kehittää, että pystyttäisiin?
No se on varmaan just se, että niinku, olisiko siinä sitten joku, että oltaisikin vähän vähemmän aikaa vankilassa. Ja sitten olisi tällaista niinku just koevapautumista enemmän ja enemmän ihmisille tai sellaista valvontaa, missä sitten vähitelle voitaisiin katsoa, että pystyykö se ihminen sopeutumaan siihen normaaliin elämään. Se voisi olla niinku tehokkaampaa, jos ajatellaan niin kuin nimenomaan sen kannalta, niin kuin se pitäisi olla, että se ihminen ei tee uutta rikosta, että se on kerran erehtynyt sinne niin kuin väärälle polulle ja sitten ei pitäisi niin kuin uudestaan sinne joutua. Mutta siinäkin on tietysti vaikeuksia, että just yhdestä kirjasta luin sellaista tutkimuksesta liittyen vankeihin, että siellä on suurin piirtein joka 6. suomalainen vanki olisi psykopaatti ja sen niin kuin psykopatian korjaaminen on taas sitten niin kuin ihan oma lukunsa, että voiko siitä edes parantua. Että.
Ja miten psykopatia mitataan ja pitäisikö sitten psykopaatit olla siellä vankilassa aina vai miten sen heidän kohdallaan, niin kuin, miten se pitäisi
se on
hoitaa?
Niin kuin, se on todella mieleen. Mä etin tästä just samalla tämän puheenjohtajan tämän kirjan, niin voin antaa sullekin vinkki, että
joo.
Voi tällainen, se on Pia Puolakka. Se on tällainen vankilapsykologin hommia tehnyt pitkään. Se nimi on Narsistit vankilassa. Ja se käsittelee tätä. En ole ihan ehtinyt loppuun saakka, mutta todella mielenkiintoinen kirja.
Joo.
Kirja kuunnella tästä ongelmatiikasta.
Joo, ehdottomasti.
Mutta jos vastaan sun kysymykseen, niin en mä usko, että niin kuin Suomessa, Suomen rikosoikeusjärjestelmässä, niin niitä rikoksien tuomioita pitäisi olennaisesti pidentää. Ehkä vähän sitä sisäistä hajontaa erilaisille rikoksille kuitenkin.
Mitä sä oot mieltä tästä pedofiiliringin syytteistä?
No niitä on 2 haaraa ollut, että toinen on ollut tuolla Pohjanmaalla ja toinen on ollut Espoossa käsittelyssä. Niin pitää sanoa, että mä muistan sen tapauksen kyllä silloin, kun poliisi siitä kertoi, ja sehän on niin kuin todella raaka ja niin kuin kova, että Suomessakin tuotetaan tällaista materiaalia ja se on niin kuin ihan käsittämätöntä se matsku, että mitä siellä on. Mutta mä en tunne sitä niin kuin tuomiopuolta, koska ne on kaikki käsittelyt mennyt suljetuin ovin, niin niistä se tieto ja seuranta on ollut, ei ollut niin sellaisella tasolla, että tiedettäisiin kaikki, mitä siinä olisi tapahtunut.
Mitä sitten, kun sä oot itse toimittaja, mä oon itse huomannut sen, että kun Oulussa tapahtui silloin, oliko se 2018 vuosi aikaisemmin, paljastui se ei nyt pedofiilirinkki, mutta seksuaalista ahdistelua ja alaikäisiä uhreja. Ja se oli mun mielestä tosi paljon otsikoissa ja siitä puhuttiin ihan hirveästi. Mutta sitten tämä toinen, mikä oli paljon laajempi, niin se ei ole ollut niin paljon otsikoissa. Että mistä tämä johtuu?
Se on tietysti, se Oulun tilanne oli ihan niin kuin oma laatusensa, että se koko kaupunki ei oikein tajunnut, mitä siellä tapahtui. Ja sen jälkeen sitä on nyt niin kuin siellä yritetty käsitellä, että miten niin ulkomaalaisten kuin poliisin toiminnan ja muiden ohella, että se saataisiin paremmin toimimaan. Ja sen jälkeen mun mielestä siellä ei niin kuin merkittävässä määrin tällaisia tapauksia ole ollutkaan. Mutta että sitten taas nämä pedofiiliringit, niin nehän on ihan ammattimaisia tapauksia, jolloin oli se linkki siihen kristallijuttuun, mitä täällä niin kuin, siellä niin kuin käytettiin huumeita ja sitten tällainen materiaali oli osin esillä myös. Siinä on myös sitten se, että Oulu on ehkä niin kuin isompi ilmiönä ja tämä on sitten tällaisen pienemmän porukan paljon törkeämpi toimintamuoto. En väitä, ettei se ollut törkeitä tapauksia Oulussakaan, mutta se on, niin kuin, se on julkisuuden kannalta, jos nämä suljetuin ovien käytävät jutut on niin kuin hyvin hankalia. Et niin. Niistä sen tietojen saaminen on yleensä, että jos poliisi kertoo jotain, sitten se menee oikeuteen, siitä ei oikeastaan saada siitä sisällöstä mitään tietoa. Ja sen jälkeen se on sitten sen varassa, että minkä tasoisen julkisen selosteen se käräjäoikeus tekee siitä tuomiosta. Jos se on hyvin niukka ja muuta, niin se helposti jää piiloon siellä.
Mutta sekin, että eihän tämä, niinku, siinä ei ole vai missä se oli se pedofiilirinki, niin eihän se ole niinku ainoa laatuaan, koska Muuramessahan oli silloin, oliko se 2000-luvun alussa vai puolessa 2005 joskus silloin, niin siellähän oli samankaltainen.
No on niitä tuolla Helsingin käräjäoikeudessa, ei ehkä ihan niin törkeitä kuin tämä, että toki niin kuin jatkuvasti on sellaista niin kuin lapsiin kohdistuvaa erilaista seksuaalista toimintaa.
Niin, että eikö siitä pitäisi, miksi tästä ei puhuta niin kuin isommin ilmiönä ja isommin sitä, että mitä seksuaalinen väkivalta vaikka tekee uhrille. Sehän vaikuttaa sen koko loppuelämään, niin miksi ei siitä puhuta isommin?
No se helposti niin kuin näissä asioissa, niin aika harvoin on sellaisia uhreja, jotka haluaa omilla kasvoillaan näistä ongelmista ja tapauksista kertoa. Ja sitten jos ne tavallaan niin kuin typistyy tutkimuksiksi, missä häipyy ne järkyttävät tarinat, mitä niille ihmisillä olisi kerrottavana, niin siinä on ehkä se, niin kuin syntyy se, että toimittajat ei niin herkästi tartu niihin. Että jos olisi enemmän ihmisiä, jotka kertoisi näistä, niin se ehkä sillä tavalla se seksuaalinen väkivalta tulisi enemmän esille, mutta enpä mä nyt menisi pikkulasta haastattelemaan tällaisesta. Että,
ei tietenkään.
Mutta se on, ymmärrän tuon, se on vaikea puoli, että koko ajan tapahtuu ja kaikista pitäisi uutisoida ja jossain se menee aina se rajakin toimittajalle ja se, että mistä nousee kansallinen keskustelu, niin sekin on sitten niin kuin eri asia, että Vilja Eerikan tapaus nyt oli sellainen, mikä sitä lastensuojelun ongelmakenttää aikanaan avasi, että kun siinä selvisi, että niin kuin tällaiseen lapsiparka ei silloin tarttunut tähän lastensuojelun verkkoon kunnolla oikein mihinkään ja palautettiin aina sinne niin kuin kidottavalle isälle ja äitipuolelle.
Mitä sä itse ajattelet, niin kuin, että mikä tai kuka teki virheen siinä tapauksessa?
Siinä Vilja Eerikassa. Mm. No kyllä siinä oli niin paljon niitä sellaisia hälytysmerkkejä jälkikäteen katsottuna, että lastensuojelun niin kuin ihmisillä olisi pitänyt niin kuin punaiset lamput syttyä siellä ja jonkun niin kuin ottaa se, että hei, että mitä tälle tytölle on tapahtumassa tässä. Mutta se punainen lamppu ei vaan syttynyt, eli ei osattu katsoa niitä niin kuin erilaisia palasia, että olisiko sen niin kuin yhden lapsen kaikkien asioiden pitänyt olla yhdellä ihmisellä, joka olisi sitten nähnyt ehkä siitä paremmin. Ja siitähän aikanaan sitten myös sitä selvitettiin, että siinä oli tällaisia tiedonkulun ongelmia ja Ja nykyisin sitten paljon herkemmin lastensuojelusta ilmoitetaan myös poliisille tällaista asioista. Mm. Että sitä on yritetty korjata ja osin onnistuttukin. Että.
Niin, minkälainen vaikutus Vilja Eerikan kuolemalla oli niin kuin Suomen lastensuojelujärjestelmään?
No nehän on, lastensuojelun asiat on niin kuin hirveän salassa pidettäviä. Ja niistä, niin kuin jos yrittää hankkia tietoa toimittajana, niin sieltä on hirveän vaikea saada sitä, mutta ei nyt ole ainakaan käsittääkseni sellaista samanlaista tapausta ollut uutta, että ehkä se on se hyvä puoli siinä.
Ehkä se on ihan hyvä lähtökohta.
Niin.
Joo, tämä meni vähän...
Tämä meni niin kuin rikosoikeudelliseksi pohdinnaksi, missä ei ole oikeita vastauksia, vaan...
Mutta mielenkiintoista silti, niin, hirveän niin. Mielenkiintoista.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.